Ar ziņām Vieglajā valodā studijā Ģirds Auzāns. Daudzvieta centrālā Eiropu skārušas spēcīgas Lietavas un plūdi. Plūdu draudi izsludināti visā Čehijā, arī daļā Polijas, Austrijas, Vācijas, Slovākijas, Ungārijas un Rumānijas. Daudzvieta upēs stipri cēlies ūdens līmenis. Vietējie iedzīvotāji steidz nodrošināties pret plūdiem. Rumānijā spēcīgās lietus gāzes izraisītos plūdos gājuši bojā 4 cilvēki. Tā šodien paziņoja glābšanas dienesti. Desmitiem cilvēku izglābti no savām mājām. Paredzams, ka ūdens līmenis gan Čehijas, gan citu valstu upēs turpinās paaugstināties. Krievija un Ukraina šodien sarīkoja vēl vienu gūstekņu apmaiņu. Mājās atgriezās 103 katras puses karavīri. Tā paziņoja Krievijas aizsardzības ministrija un arī apstiprināja Ukraina. Visi Ukrainas nodotie Krievijas gūstekņi tagad atrodas Baltkrievijā, šie karavīri esot sagūstīti Kurskas apgabalā, un apmaiņa notikusi ar apvienoto Arābu Emirātu starpniecību. Bet Ukrainas prezidents Voldimir Zelenskis apstiprinājis, ka no gūst atbrīvoto Ukrainas karavīru vidū ir arī Mariupolas rūpnīcas Azovstaļa aizstāvi. Krievija izmanto Ķīnas dzinējus un citas detaļas Harpija A1 tāla darbības rādījusa uzbrukuma dronu ražošanā. Par to vēsta ziņu aģentūra Reuters, atsaucas uz diviem avotiem Eiropas izlūkdienestos un aģentūras rīcībā nonākušajiem dokumentiem. Kā noskatrojas aģentūra, valstī piedarošā Krievijas ieroča ražotāja Almaz Antei meitas uzņēmums viena gada laikā no pērnā gada jūlija saražojis vairāk nekā 2500 šāda tipa bezpilota lidaparātu. Baltijas valstu parlamentu pārstāvi šajās dienās Zviedrijā Gotlandē piedalās pasākumā 80 gadi pirms, 80 gadi pēc. Tur piemin notikumus, kad 10 000 Baltijas valstu iedzīvotāji, tostarp latvieši, bēgot no okupācijas varas veica bīstamo ceļojumu zvejnieku laivās pāri Baltijas jūrai uz Zviedriju. Baltijas valstu parlamentu priekšsēdētāji kopā ar Zviedrijas parlamenta priekšsēdētāji piedalījās piemiņas brīdī Slītas ostā arī dievkalpojumā un Latvijas, Igaunijas un Lietuvas mākslinieku koncertā Visbijas vēsturiskajā doma baznīcā. Un no Baltijas spīkera arī apmeklēja Gotlandes militāro bāzi. Tur sprieda par reģionālās aizsardzības stiprināšanu. Politiskās partijas kustība par kongresā šodien par valdes priekšsēdētāju ievēlēta Linda Curika. Viņa arī līdz šim darbojās partijas valdē. Bez Curikas valdē ievēlēts arī Miks Celmiņš un Mārtiņš Šteins. Līdz šim par vadīja divas līdz priekšsēdētājas – Rīgas domas izglītības kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina un bijusī Saeimas deputāte Inese Voika. Kongresā arī nolemts grozīt partijas statūtus. Valde sašaurināta līdz 3 cilvēkiem, bet ar partijas strateģiskās virzības jautājumiem turpmāk nodarbosies padome. Tā ir izveidota plašāka par valdi. Vairāki 100 cilvēku šodien Rīgā bija sapulcējušies uz starpkonfesionālu un starptautisku kristiešu gājienu – Jēzus marš. Šāds Jēzus marš Rīgā norisinās pirmo reizi. Tā izsākuma gan meklējami jau 1987. Gadā Londonā. Toreiz Londonas ielās izgāja daudz ticīgie, lai kopīgi lūgtos. Rīgā, Arēnā Rīga visas dienas garumā risinājās jauns turnīrs Baltijas Superkaus. Tas pulcējas reģiona vadošās vīru basketbola un volejbola komandas. Rīgas zeļu basketbolisti šodien svinēja uzvaru pusfinālā un Arēnā Rīga rezultātu 67-61 apspēlēja Lietuvas komandu Panevēžas Lietkabelis. Šobrīd risinās otrais pusfināls, kad sacenšas VF Rīga un Viļņas Wolfs. Bet volejbola sacensību pusfinālā Lūši ar rezultātu 3-2 pieveica robežsardze Rīgu un rīt finālā tiksies ar Tartu Big Bank. Šī komanda ar 3-0 apspēlēja Tallinas Selver Taltek. Rīgā gaisa temperatūra pat labāk ir 19 grādi, pušu ziemeļu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm. Naktī Latvijā gaidāms mākoņēns laiks, austrumos brīžiem skaidrosies, rietumu un centrālajos rajonos vietām īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss un veidosies arī bieza migla. Gaisa temperatūra 12-17 grādi, rīt bez nokrišņiem 18-23 grādi, austrumos līdz 27.